Tak když jsme slyšeli ten to povídání Mariana o modlitbě, tak asi to bylo taky motivující, ne? Člověk by chtěl by se modlit. A znáte to, že pak najednou v pondělí přijde ta každodennost a najednou člověk zjistí, že se mu nechce vstávat a pak zjistí, že když jde ráno do školy nebo do práce, tak je tam spousta různých. V Praze to je tak, že vždycky tam je, mám zkušenost, že si říkám, budu se modlit v metru, ale oni tam rozdávají zadarmo noviny. Metro se to jmenuje. Teď už dokonce 3 noviny tam rozdávají. Metro, 24 a ještě něco. Takže člověk to tak jako vezme od té, to není prodavačka, od té dávačky. No a najednou si tak podívá se na tu titulní stránku a najednou zjistí, že už by měl vystupovat a zase, že z modlitby nic není. Pak musí taky chvíli pracovat. Pak se vrátí domů a tam už zase jsou nějaké další povinnosti a najednou jde spát a to je zase unavené a najednou si zjistí, si řekne, no tak zítra je taky den. No ale a najednou zjistí po týdnu, že to nějak jako bylo, já sice věřím, ale že ta moje víra není jakoby moc přiživovaná. Jo. A že jakoby ten můj duchovní život tak nějak doutná. Znáte to na ten pocit? Neznáte? Tak to je dobře. Jako v CBčku, to je taková denominace, s který jsem, tak tam to takhle normálně u některých lidí je. Ale já jsem rád, že jsem se dostal do jakoby, lidí, kteří jsou duchovně dál. A dejte si pozor, aby se tam nedostali. Nebezpečí. Ale prostě je taková jedna církev, kde to ty lidi takhle prožívají. Tak já vám o nich, když já budu vykládat. Já jsem se pokusil vydefinovat nějakých 10 způsobů, co nás vlastně duchovně ničí. A dopředu chci říct, že to nebylo tak, že bych měl nějakou, že už dopředu jsem si řekl, že jich musí být 10. Takže v tom nehledejte žádnou symboliku. Nakonec jsem jich našel 11. Ta první věc, kterou vnímám, že je skutečně jakoby mor dnešní doby, já jsem to nazval konstantní přetížení a pocit nestíhání. Konstantní přetížení a pocit nestíhání. Já jsem tam, pokud se někdo píšete, tak jsem tam uvedl to první královskou 19, to je příběh o Eliášovi, kdy on tam zvítězí na Karmelu, znáte to? S těma Bálovými prorokama. Poměrně tam musí odvízt poměrně slušný fyzický výkon, že tam musí postavit, vykopat tam tu strouhu, musí postavit oltář. Ten oltář v té době to nebyla žádná legrace, ten oltář tam bylo to, aby vydržel, takže to muselo být pořádný kameny. No a nakonec to vyvrcholí tím, že si dá takový maraton, prostě, že běží za tím vozem toho Grále Achaba. Navíc předpokládám, že v té době ještě neexistovala značka Nike Air. Víte, co to je? To jsou takový ty polštářové boty. To znamená, v té době, když někdo na tom byl hodně dobře, tak běžel v sandálích. Což si teda nedovedu představit. Já jsem si to díval na mapě, to je nějakých takových poctivých 30 km z Karmelu, tam, kam běžel. 30 km v sandálích, ještě po takovýmhle náročným výkonu. To je frajeřina, ne? Myslím, že Eliáš by toho betonového muže tady vyhrál úplně na levačku. No a přichází prostě dolů a tam se dozvídá od té Jezábel, že prostě zemře. Úplně se sesype. A teďka jde pryč a teďka tam říká, Hospodine, vem si můj život. Ale my vidíme, že tohle to všechno se, tady taková ta depresivita, úzkost, se vlastně odehrává na základě toho, že on předtím jako měl ohromný vydání. Nejenom fyzický, ale i duševní a duchovní. Tak jsem tady četl takový nádherný citát, napsal to John Eldridge, v té knížce Chraň svoje srdce. Podívejte se, funguje to následovně. Hyeny nepřemohou lva v rozkvětu sil, proto se ho snaží uštvat, posmívají se mu a snaží se ho unavit, až je úplně vyčerpaný. Jakmile vidí, že lev se nedokáže bránit, začnou se kolem něj stahovat. A teďka říká C.S. Lewis v té Rady zkušeného ďábla. V naší době je nepřítelovou strategií zaměstnat a pohánět. Jako satanovou. Furt spát nás dopředu. Jen se zeptejte svých známých, jak se jim vede. 9 z 10 odpoví něco v tom smyslu, že mají hrozně moc práce. Ten smrtonosný plán zní, udržuje v poklusu. Pak nebudou mít čas starat se o své srdce A my se postaráme, aby vyhořeli a pak je dostaneme. Rozumíte tomu? Prostě jakoby člověk, který neustále jako běží životem a který je vlastně v neustálém jako stresu, takovým lehkým stresu, a který, když už není ve stresu, tak je potom ve stresu z toho, že není ve stresu, tak pak nemáte skutečně čas se starat o svý srdce, pak jste rádi, že žijete. A to, co je zajímavé, že to není, prosím vás, jenom problém lidí, jako jsem já, to znamená lidi, kteří jsou třeba někdy, kterým je třeba kolem 40, jo, že já už vnímám lidi na střední škole, jak jsou někdy vytížený. Je to tak, holky? Jo, máte co dělat. Jo. Velmi často prostě, vzpomínám si, jak jsem ve třídě jednoho kluka chtěl pozvat, že bychom se spolu někde mohli sednout a popovídat. On mi řekl, že do maturity nemá čas. A to bylo někdy prostě, já nevím, 2 měsíce před maturitou. Tak myslím, že to neviděl úplně objektivně, ale prostě jsme generace, která je štvaná. Jo. A těch důvodů je celá řada, ale to není téma té mý přednášky. Ten první způsob, jak se skutečně dostat na kolena v duchovním životě, je konstantní přetížení, konstantní stres. Prostě pak člověk, který žije s tuhletou mentalitou, tak jakoby se velmi snadno může stát takovou, jak bych řekl, obětí určitých kompenzačních, rozumíte slovo kompenzace? Že to jakoby nahrazujeme, mechanismu. Já jsem bojím, abych nemluvil cizíma slovama. Prostě, že jakoby my to potřebujeme ten stres někde vykompenzovat. A v těch nejhorších případech to může být pornografie, alkohol, v těch lehčích případech to může být něco třeba jiného, ale vede nás to od Boha. Takže, přátelé, je důležitý se naučit odpočívat. Naučit se zastavit. Druhá věc, kterou vnímám jako takovou, taky takový způsob, jak člověk může velmi rychle jakoby vyhořet, já jsem to nazval nesprávně pochopená a aplikovaná duchovnost. Nesprávně pochopená a aplikovaná duchovnost. Ten text, který jsem tam uved, je z Jakuba ze 3. kapitoly, 14. a 16. verš. Tam se mluví o tom, že prostě, jestliže ty víru neprojevuješ skutkama, tak to vlastně není víra. A vybral jsem tady zase ze C.S. Lewise ze Zrad zkušeného ďábla, že on říká, on radí ten tasemník svýmu žákovi, jak dostat toho křesťana. Říká mu, hele, přiveď toho křesťana do stavu, kdy se dokáže zpytovat celou hodinu a přitom o sobě nezjistí nic z toho, co je jasné každému, kdo by s ním žil v jednom domě nebo pracoval v jedné místnosti. To znamená, člověk se zpytuje a přemýšlí, jaké a tak dále. A ten, kdo vedle vás prostě žije, tak je mu jasný, prostě za půl hodiny, že se s váma nedá prostě domluvit, tak jisté. Ale my jsme tady tak duchovní, až jsme neduchovní. Chápete? Že někdy prostě tak člověk se hrozně jako hledá. Ono to někdy tak jasný. Myslím si, že nebezpečí je, to taky říká ten radí C.S. Lewis, nebo ten ďábel, ten tasemník, to radí tomu svýmu. Jestliže chceš dostat křesťana, tak důležitý je, aby si obracel jeho pozornost na jeho vnitřní život. Rozumíte, že člověk se tak strašně stará, to je hrozný nebezpečí nás křesťanů, že neustále zpytujeme svůj vnitřní život. Jestli jsme jakoby vnitřně na to, jak jsme na tom s Pánem. Teď do toho vstupuje celá ta změť jakoby emocí, pocitů i reality. A ten Jakub je takový přízemní. Dokonce, já nevím, jestli to víte, že ta církev vůbec nechtěla, aby se dostal Jakub do Bible. Dokonce i Luther prostě říkal, že to tam nepatří. Jakub, prostě, jak může říct takovou věc, že řekne, jestliže máš problémy, nevíš, jak na tom seš, tak podívej se na svý skutky. Já nemyslím, že to tak úplně je, že ze skutků se pozná prostě všechno, ale na druhou stranu, prosím vás, aby jsme příliš se nezaobírali prostě právě, jak jsme na tom, jako, nebo tím svým tedy vnitřním životem. Je to důležitý, ale není to všechno. Prostě křesťan, který se cítí výborně s Pánem, jo, ale prostě nevyjde se svými rodiči, nevyjde se svými sourozenci, nevyjde se svými spolužáky, nevyjde se svými bratřími a sestrami ve sboru, tak prostě má problém. I když, jak sice cítí fantasticky vnitřně. Tak mě to někdy štve, že vidím prostě lidi, kteří podávají svědectví a kteří říkají, jak je to super být s Pánem, ale prostě není možný vedle nich vydržet prostě hodinu. Ale oni se mají výborně s Pánem. Pán je blízko. Jo. Prostě to je nesprávně pochopená aplikovaná duchovnost. A tady je třeba, abychom si prostě i připomněli to, co říká Jakub. Prostě skutky. Vzpomínám si, jsme dělali minulý rok v Litomyšli školu vedoucích mládeží. A tam se sjela prostě takový lidi, kteří prostě skutečně s mládeží pracují a hodně takový dobrý. A teďka vy je tam prostě školíte 3 dny. Vykládáte jim prostě, jak mají být vedoucíma, co mají dělat a tak dále. Skončí to. A teďka prostě, aby jsme to měli levnější, ten objekt, tak je potřeba to tam prostě nějak vyluxovat a prostě uklidit po sobě. Takže celá tady ta parta těch duchovních prostě vůdců mládeže vyrazí do cukrárny a zůstanou tam prostě nějaký 3 zoufalci, kteří to tam prostě pak dělali do 4 hodin. Ale oni se sdíleli v cukrárně a měli fantastický čas. Haleluja prostě. To znáte, co se děje u vás, jo? No tomu nevěřím, tomu nevěřím. Jo, ale rozumíte, to je právě, že pak jako žijeme v posudčím sebeklamu, jo, kdy vlastně už analyzujeme jenom svý jako nějaký pocity, ale to je velmi neuchopitelné. Tak to je druhá věc. Je vám to jasný, prosím vás? Jo, trošku neříkám, nemluvím z cesty ještě pořád, je to srozumitelný. Tak za třetí. Na to jsem nenašel žádný text v Biblii, ale asi tam někde bude. Já jsem to nazval nesprávně kompenzovaný stres a napětí. Tak zase vám dám radu, kterou dává jeho veličenstvo Tasemník a dává to svýmu žákovi, když analyzuje křesťana a říká následující. Máme zjištěno, že období poklesu nebo stresu nám vždy poskytuje skvělou příležitost pro všechna smyslová pokušení. A on říká, že ze svého pacienta, teda z křesťana, uděláš opilce, když mu budeš vnucovat pití, jakožto něco příjemného ve chvíli, kdy je unavený a skleslý. Říká, rozkoše, ty jsou výmyslem nepřítele, jako Pána Boha. Rozkoše vymyslel Pán Bůh. Ale, říká ten ďábel, že my dokážeme lidi pobízet k tomu, aby je užívali v takovém čase, způsobu nebo stupni, který on zakázal. Rozumíte, všechno, co stvořil Bůh, je rozkoše. To všechno vymyslel Bůh. Satan to trošku otočil. A ten jeden ze způsobů je, že člověk, já nevím, to ví, a některý z vás to možná znáte, že když jsme prostě pod nějakým stresem, tak jak jsem to trošku naznačil, tak pak to jako člověk má potřebu nějak vykompenzovat. Já už se znám, takže já třeba vím, že když se vracím z nějaký dlouhodobý jako cesty, nebo když jsem jako skutečně dlouhodobě vytížený, tak já prostě vím, že to jsou momenty, kdy já jsem prostě mimo, kdy já potřebuju. Když jsem si dával velký pozor na některé věci. Že já neuvažuji, nejsem schopen, ten mozek už to jako, neuvažuji racionálně. Jsem velmi náchylný jako k tomu, jako si se nějak prostě nějak si to vykompenzovat, tu dlouhodobý napětí. A někdy to můžou být maličkosti, třeba člověk, já nemám na mysli jenom jako vyloženě takový prvoplánovitý hřích, ale i takový věci, že třeba jsem ve dlouhodobém stresu a teďka přijdu domů, tak jedna z takových kompenzačních věcí je se třeba utrhnout na svý nejbližší. Jakoby když člověk, nejde to, co v sobě držel, tady jsem musel na té konferenci křesťanských sborů ovládat, jo? A nemohl tady na někoho křičet prostě. A pak byl třeba, teďka probíhá škola vedoucích mládeže v Litomyšli, takže já jsem si vlastně jenom odskočil z Litomyšle sem a se večer vracím, ale zase se sem vracím už v neděli, protože tady zase od pondělka mám vlastně seminář 2 dny. Jo. Tak já to neříkám proto, abych, to spíš vám ukazuju, jak když se někdo neumí plánovat čas, jak to dopadá, ale zároveň prostě, když se vrátím v úterý a hnedka ve středu ráno vstávám, protože jdu učit a celý den budu učit. Ráno na gymnáziu a pak na ETS. Takže si dovedete představit, v jakém stavu potom člověk vypadá. Teďka prostě jenom, když člověk otevře tu e-mailovou poštu. A teďka někdo je tam rozčílený. Davide, už včera jsem ti psal a ty jsi mi ještě neodpověděl prostě a už uběh celý den. No tak vy si nedovolíte se jakoby utrhnout na nějakého prostě kolegu. No ale je tam k dispozici manželka a děti. A vy nechcete, ale chápete? Rodiče třeba, nebo někoho, koho máte rád. To je taky, to znamená, skutečně dejme si velký pozor, jak kompenzujeme tyhle ty jako stresové situace, do kterých se dostáváme. A to nemusí být jenom 5 dní někde v luftě, to může být prostě ve škole, v práci. Člověkovi se poveze šéf a pak to vrátí doma. Učitel se po vás povozí, vrátíte to doma. jsou nebezpečné chvíle, kdy prostě nejsme úplně jako při smyslech. Nicota, za čtvrtý. Já jsem si tady vytáhl text ze Samuelovi, z 2. Samuelovi 11. Je to ten známý text, kde David chodí po střeše a bloumá. Je to v období, kdy králové měli být v bojích a David nebojuje. Místo boje bloumá. Tak bloumá, bloumá, až tam vidí Bečabe, jak se tam někde meje. Davida to, jak se tomu říká, Davida to, jak se zaujme. Ano, a ty konce byly děsivý, že jo. Ale to, co jsem, to, co ten, já jsem to nazval nicotou, ten David tam prostě bloumá. To je taky zajímavé, co tady píše ten Lewis, jo, jak, když tam jako deptá ty křesťany, tak co vymýšlí, jako co dává do úst tomu satanovi, tomu tasemníkovi, říká, je třeba, aby křesťanovu bloudící pozornost přilákalo cokoliv, anebo vůbec nic. Potom už nebudeš křesťana muset od modliteb odvádět skrze dobrou knihu, kterou má rád. Postačí mu inzeráty ve včerejších novinách. Znáte to někdy? Člověk tak čumí prostě do nějakých prostě inzerátů. Čte si nějaký prostě takový úplně nesmysly. Prostě tak bloumá, jo. Tak zapne si televizi, tamhle někde jde, tam něco udělá, musí zjistit, on už je 9 hodin večer. Co jsem ten den udělal? Znáte to? Neznáte, ale v CBčku to některý lidi dělají, to je hrozně. On tam jde dál, říká Lewis, že to je CBčka, no, to je dva hříšníci. Můžeš ho přimět, teda křesťana, aby dlouhé hodiny nedělal vůbec nic. Nicota je velice silná k tomu, aby člověka připravila o nejlepší léta jeho života, která on nestráví ve sladkých hříších, ale v bezútěšném třepotání mysli nad věcmi, o kterých neví nač a proč. Rozumíte, já jsem si uvědomil, že třeba ta nicota je taky taková neschopnost třeba dočíst knížku, dokončit úkol, prostě dodělat něco. Člověk tam něco začne, tam něco rozečte, tam jako zavolá, tam něco to, ale je to takový všechno takový, že nakonec zjistíte, s váma nic není vlastně. Já si myslím, že třeba se učit věci jakoby dotahovat, dokončovat. Že znám někdy teda i sám sebe, ale spoustu lidí, kteří začali ve svém životě spousta věcí. Začali se učit hrát na to a na to a na to a tedy ten jazyk a tamhle to, ale nikdy vlastně nic pořádně nedotáhli. Vždycky zůstali v půli cesty. Vždycky tak jako to pak nějak, tak nějak probloumali to. A nikdy není pozdě. Jo, moje máma, který je vlastně ani přesně nevím kolik, ale už je určitě přes 60, tak teďka se rozhodla prostě studovat univerzitu třetího věku. A když mi říká, že chodí na přednášky z nějaký religionistiky, a, tak já zírám prostě. Víte se, Masaryk, víte, kolik mu bylo, když začal dělat prezidenta? 70. Aby vydržel tam 4 období. Teda to 4. pak už umřel, to už trošku bylo to, ale takže to nejlepší ještě pořád před váma. Jo, nikdy není pozdě. Ale prostě je důležitý se učit, jakoby skutečně nežít v takový nicotě, věci dotahovat. A myslím si, že je tady takový důležitý jedno přísloví, který mi naučil jeden člověk a říkal, kde seš, tam buď celý. Taky vnímám, že už člověk něco dělá, já si to učím i někdy, jakoby, že prostě něco poslouchám, aspoň píšu SMSky. Jo, nebo aspoň ještě něco jako k tomu dělám. A pořád jako tam moje mysl je tak trošku na 30% někde jako ještě jinde. Ale nic potom člověk nedělá úplně, 100%, ničemu se jako neoddá, nevydá 100%. A výsledek je skutečně taková neuchopitelnost bytí nebo života. No, pětka, to jsem už naznačil, to máme nádherný příklad v Bibli Samsona a to jsem nazval neovládání se. No prostě, když člověk přestane vládnout svými choutkami, tužbami, pocity a tak dále. Tak já tady nechci, prosím vás, budovat, jakoby řekl, obraz jakéhosi takového silného muže či ženy, napůl ze železa a trošku z bronzu. Na druhou stranu je skutečně problém, když jakoby se člověk stane otrokem čehokoliv, ať to je vlastního břicha nebo očí, nebo prostě určitý smyslnosti. Já jako zase vím, že o těle těch věcech jako v křesťanstvu se moc jako nemluví a taky nechci prostě, aby jsme to předimenzovávali. Na druhou stranu prostě je to blbý, když člověk se pak stane skutečně otrokem něčeho. Nějaký třeba, a nemusí to být hnedka nějaká tvrdá závislost. Jo. ale no, v podstatě čehokoliv. To znamená, ten Samson na to dojel. Že on měl prostě problém, teda, že se neovládal ve vztahu k té Dalile. Vždycky podlehnul. Vidíte, jak se pak, jak je člověk prostě potom takovým otrokem svýho, svých jenom tužeb, tak potom jak prostě, potom jako má pocit, že vlastně spíš ty okolnosti voraj s ním, okolnosti udávají směr života. Rozumíte, o čem mluvím trošku? Jo. No, že prostě tak si pustím si ten internet a pustím si tu televizi a tak nemusím vstávat prostě, můžu vstávat, až se vyspím a tak na to mám chuť, tak si to koupím a toto se mi líbí, tak si to koupím a jo, prostě najednou to, že něco chci, se stává tím jakoby dominantním faktorem mýho jako života. To člověk, to je ohromně destruktivní, to se pak promítá do duchovního života. Pak najednou není vůle se prostě k něčemu přinutit a nakonec křesťanství je i o vůli. Není to jenom o vůli, ale ta část prostě je i o vůli. No. Otázka, jestli vůbec něco v životě, co za něco stojí, se může odehrát bez toho, aby jsme do toho zapojili jako vůli. Já myslím, že ne. Všechny kvalitní věci jsou vždycky spojeny s vůlí. No. Nic nejde samo. A i o vztah se musí nějakým způsobem bojovat. Tak, samozřejmě další takový zabiják duchovního života je pýcha, nebo opak pýchy, a to jsou komplexy. Tak mám nám na mysli takový stav, kdy člověk žije z porovnávání se s druhýma lidma. Jo. A kdy vlastně svoji hodnotu odvozuje od toho, jestli je lepší anebo horší než ty druhý. A já si nejsem jistý, co je horší. Jestli když je člověk pyšný nebo zakomplexovaný. Ono obojí je velmi jaksi špatný. A vím, že hodně lidí trpí pýchou, ale hodně lidí taky trpí opakem. A to jsou prostě komplexy. Ale ten jmenovatel je velmi podobný. Prostě je tady někdo, s kým se srovnávám a ta druhá věc, já nepřijímám vlastně sám sebe v té své jedinečnosti. Jo? V jedinečnosti, že já jsem v něčem naprosto originální, jedinečný, právě tím, že jsem jiný, ne horší nebo lepší, ale jiný. A to je velmi jaksi, protože to je velmi destruktivní, protože člověk, který je pyšný, s tím se těžko dá spolupracovat, člověk, který je zakomplexovaný, ten zase jako se bojí do něčeho vstoupit. Jo, nevěří si. A myslím si, že tady je ohromná role prostě společenství, aby jsme těm pyšným dokázali prostě nastavit nějaké hranice, ale zároveň, aby jsme dokázali pozbudit lidi, kteří prostě si nevěří. Já tvrdím, že v církvi se zakopalo tolik Beethovenů, Mozartů Formanů, mám na mysli toho režiséra, a nevím koho ještě. Bylo to proto, že přišel nějaký člověk, byl v něčem obdarovaný, no a my jsme mu ustřihli křídílka. A řekli jsme, buď hodnej, moc nevystrkuj prostě ten svůj nos, no přes něj dostaneš. A on se chytil, ale mimo církev. A tam se pak realizoval. A myslím, že se to mění dneska už. Ale je potřeba, aby jsme prostě lidi dokázali prostě pozbudit. Jo? A zároveň pokud s tím někdo se trápí, tak prostě, aby jsme o tom dokázali s někým mluvit. Takže pýcha a opak jaksi komplexy. Další takový zabiják. No, další věc, kterou vnímám, je určitá skepse, negativismus, anebo řečeno s Václavem Havlem, blbá nálada. Prostě taková ta atmosféra, že nic nejde, všechno je špatně. Když někdo se o něco snaží, tak se asi sebe realizuje, tak je nějaký blbej, nějaký divnej. Prostě otravuje tady to naše status quo, jako ať nám dá pokoj. Ať si s tím jde někam jinam. V tomhle prostředí se nedá pracovat. V tomhle prostředí se nedá být tvůrčí. To je prostředí, který vlastně generuje lidi, kteří se bojejí, kteří si samozřejmě nevěřejí a kteří si dají velký pozor, než by něco zkusili. V takovémhle prostředí se ani nedá dělat moc kroky víry. Protože v okamžiku, kdy ten krok víry uděláte, tak je to víra od toho, že nevíte, jak to dopadne. A když to nedopadne, tak jak si představujete, že to dopadne, no tak co uslyšíte? Vidíš, my jsme ti to říkali. No. Myslím si, že skepse a negativismus je taková ochrana před zraněním. Jo, protože člověk, který je skeptický, tak ten vlastně ten vždycky pak přijde tím, no já jsem to říkal. Heslo takového života je čím hůř, tím líp. Je to taková nálada, v který prostě je lepší vlastně nakonec nic neskoušet, nic nedělat. Je to, ale znova to chci zopakovat, je to skutečně jako postoj člověka, který vlastně se ve skutečnosti bojí. On s tím vytváří už tu ochranu. Samozřejmě v takovémhle prostředí se lidem, který někam třeba chtějí dojít, říká naivkové a tak dále. Charismatici, to je taková nadávka. A nevím, teďka mě se napadá dalšího. No, takže skepse, negativismus, blbá nálada. Další taková oblast, která zabíjí duchovní život, je zanedbávání zcela základních křesťanských oblastí. Je to přísloví 6. kapitola, 6. a 16. verš, tam se píše o tom, že na chvilku si zdřímneš, na chvilku si lehneš a tvoje chudoba přijde jak zloděj. Rozumíte, já si uvědomuju jednu věc, že pokud někdo chce jít k velkým výšinám, tak musí neustále se vracet k těm základům. Mě to teďka fascinuje, když pozoruju svého staršího syna, který teda, jak jsme ho dali na klavír, i když prostě jsme ho dali na klavír už od 5 let, nevím, možná to jsou ty nesplněný projekty, že do něj projektuju ty neúspěchy svý. A každopádně teda on hraje a to, co mě zaujalo, když jsme spolu, tak já jsem si říkal, že to budu dělat s ním. A to, co mi přišlo jako blbě, bylo, že prostě od začátku oni ho učili strašně moc, prostě aby přesně pracoval s těma prstama. Hrozně mu dali prostě, jak má přesně držet tu ručičku. Protože ta dětská ruka, to je taky zajímavý, na tom klavíru se skoro není vidět. A zároveň, jako kdyby držel jabko nebo tenisák, a zároveň ještě jako přesně, že musí ten úhos být tím správným prstem. A do zblbnutí to prostě dělá do kolečka. Pořád. A furt prostě přesně na ten úhos to musí být. A tak já jsem si říkal, to je, jako chápu, že to oni ví, že to mu asi rozumí lepší než já, jo. Ale tak jsem si říkal, že já to trošku urychlím, svoji výuku, a nebudu se zdržovat tím, abych jakoby tam dával třeba ty úhozy tady těma dvěma prstama, které jsou nešikovný. Takže to budu hrát jenom prostě tak nějak těma šikovnějšíma prstama. A poměrně rychle jsem jakoby se dostal před něj k jeho teda naštvání. Ale zjistil jsem časem, že ten důvod, proč to taky je mimo to, že já jsem takhle vydržel hrát 5, maximálně 10 minut a pak mě tak strašně bolela ta ruka, že jsem to prostě musel prostě přestat hrát. Protože ta ruka se tak divně kroutí u toho, že oni vědí, proč to takhle vymysleli klavíristi asi. Zvlášť, když pak hrajou nějaký složitý asi skladby. Že to prostě nevydržíte ani jako anatomicky. Takže už zaostávám. Ale ten problém je, že vy prostě nepřeskočíte nějak ty základy, když se chcete dostat dál. A to neplatí jenom ve klavíru, to platí v křesťanství. Jako kdybyste chtěli být fotbalisti, ale chtěli jste obejít bez sprintu. Řekli jsem, já potřebuji nějaký 3-metrový sprint, jo. A prostě budu rovnou hrát fotbal. Tak samozřejmě bude vám to stačit na nějakou úroveň, ale nikdy se nedostanete potom už dál, protože jste zanedbali nějaké ty základní věci. A když potom chcete být dobrý, tak zjistíte, že to, že jste přeskočili některé ty základní věci, tak vám vlastně znemožnilo to, abyste se dostali dál. A to je ve všem, to je ve sportu, to je v hudbě. Kdo jste dělal cokoliv, nějakou obor lidské činnosti, tak víte, že tady tyhle ty základní jako drily, se tomu říká, to neobejdete. A ono to je podobné v křesťanství, ve víře. A my nenajdeme nic jako většině, že modlitba prostě, než je prostě svědectví, než je společenství, než je služba, než je Bible. Jako tam jako už nic nového se nenajde. tak jako na tom klavíru prostě tak ty stupnice už nikdo nenajde jako nic lepšího než jsou stupnice prostě, než je durová stupnice. A ty se to všechno odvíjí. Jo. Tak jako v tom fotbale nikdo nenajde lepší nic jiného, než prostě jsou sprinty krátký. No ale my to někdy jako přeskakujeme a jdeme hnedka do té vysoké školy, ale pak vlastně, tím, že jsme napsovali tu základní, tak ono se to vrátí. Tak i tohle to může vést potom v dlouhodobém měřítku k určitému třeba takovému vyhoření nebo ztrátě takového driveu, tahu na bránu. No, taková ta další věc, kterou vnímám jako nebezpečí, ohromný nebezpečí, je osamocenost. Když se dostanete mimo společenství. Respektive, když jste i ve společenství, ale nemáte tam žádný hlubší vztahy. Znám lidi, kteří mi třeba řekli, že já tam chodím, že ono to vypadlo tak, že tam přišli a pak někde se neodešli a s nikým neměli vlastně žádný vztah. Totiž to nebezpečí je v tom, že vy si začnete vytvářet svůj vlastní svět, který už pak přestává jakoby korespondovat s realitou. Protože prostě vy už pak začínáte domýšlet. A pak vás napadí takový bizarní prostě nějaký věci, jo, že to, že prostě on mě nepozdravil, tak to bylo určitě proto, že se mnou nemluví. A ten důvod je úplně prozaický. On vás nepozdravil, že se vás nevšim. To se tak stává, že když se vás někdo nevšimne, že vás nepozdraví. Jo, ale prostě už pak člověk začne domýšlet. A dokonce se tomu říká i jakoby nemoc. Teďka mě nenapadá, jak se ta nemoc jmenuje. Když si někdo příliš domýšlí, tak je... Jak? Paranoidní. Tak jsou taky ty paranoidní křesťani, kteří prostě nežijou ve společenství a maximálně na čem žijou je na internetu. Dneska se ta paranoia prostě projevuje na internetu, že tam, já tomu říkám, zvracení na internet. Jo, že tam prostě vylejvají ty své prostě paranoidní prostě představy o církvi, ale oni s ní v podstatě už nežijou. Pak sem tam někde prostě vyrazej, udělají z toho nějaký nebetyčný závěr. Člověk, který skutečně se dostane mimo společenství, a osamocenost velmi rychle vede k tomu, že se dostanete do problému. I ve vztahu nakonec s Pánem Bohem. Prostě církev, to, že tady Pán Bůh znechal církev, na jednu stranu je to záhada, vždycky tvrdím lidem, že jeden z největších důkazů boží existence je to, že křesťanství přežilo církev. To mě jako zaujalo víc, než třeba přežilo nějaký ty čistky. Přežila církev. Ale přesto se Pán Bůh rozhodl tady, nebo Pán Ježíš tady mít svoji církev. A člověk, který je osamocený, tak skutečně ztrácí soudnost. No a pak je tady ten 10. bod, myslím, že to je 10, a to je hřích. Tím jsem měl začít a tím teda končím s tím, že k tomu nemám, co bych asi dodal, to je jasný, že prostě hřích člověka vede ke ztrátě vztahu s Pánem Bohem. A zároveň je tady taková jedna věc, kterou poslední dobou pozoruju hodně, přátelé, v křesťanství. A to je, že se zmenšuje důraz na pokání. Je veliký důraz na to, že musíš přijmout Ježíše. Ježíš bude tvůj dobrý přítel, Ježíš tě podrží, Ježíš ti pomůže, Ježíš bude stát vedle tebe a to je všechno pravda. Ale málo kdy slýchávám prostě výzvu k tomu, že ale ty musíš jakoby projít skutečně jako hlubokým pokáním, pokud chceš toho Ježíše přijmout. My zdůrazňujeme jenom jednu stránku jako mince. Totiž nebezpečí pak je, že třeba dochází vlastně k určitým duševním obrácením a vy potom pracujete s lidmi a po x letech zjistíte, že ty lidi mají ohromné pochybnosti o tom, co se vlastně s nima stalo a zjistíte, že oni vlastně třeba ani neprošli pokání. Oni přijali Ježíše, ale prostě tam to pokání nebylo. Jo, ty lidi prostě v modlitbě řekli, Pane Ježíši, já tě přijímám, prostě miluju tě a budu tě následovat a tak dále, ale nebylo tam prostě vyznávání hříchu. To úplně chybí. A to je poměrně zásadní problém, protože otázka je, jestli se lze bez pokání znovu zrodit. Já teda, jak rozumím Bibli, tak ne. Bez pokání není znovu zrození. Když se ptají Pavla, Petra, co máme dělat, aby jsme byli spaseni, tak tam je obraťte se a každý ať přijme křest na znamení odpuštění svých hříchů. Ale pokud chcete, aby vám někdo odpustil hříchy, tak musíte ho jako musíte vidět, jaký hříchy, že jo. A navíc obraťte se nebo změňte směr, nebo to jako souvisí s pokáním. Jo. To není jenom intelektuální jako rozhodnutí. Jo. A tím, že tohle to jakoby, myslím si, že ten důvod, proč se jakoby to pokání vytrácí, je, že samozřejmě tak nechceme jakoby lidem říkat ty negativní věci. Chceme, jako aby k nám přišli, no tak jim nebudeme říkat ty negativa, což je třeba samozřejmě špatně. Ale druhá věc je, že se i jakoby možná ztrácí určitý vědomí toho, že hřích je skutečně vážná věc, že nás jako odděluje od toho vztahu s Pánem Bohem. Až ho tak bereme, že tak nějak tak patří do lidského života, no nemělo bych být moc, ale že nám možná to nějak úplně všechno nedochází. Tak tohle to vnímám jako skutečně jako nebezpečí, který hrozí obecně prostě církvi v České republice, obrácení bez pokání, kdy to pokání nevnímám jako jenom jednorázovou záležitost, kterou jsem udělal jednou provždy, když jsem uvěřil, ale vnímám to jako něco, co je vlastně součástí chození s Pánem Bohem. Tak, to bylo teda pár takových postřehů, který jsem se pokusil povědět a tím, že tady mám před sobou hodiny, tak jsem skončil schválně dřív, protože když jsem mluvil o mužích, tak to trvalo díl, abych umožnil vám otázky, jakéhokoliv ražení. Nebojte se, prosím vás, nestýte se mě ptát. Můžu to nějak doplnit. To je osobní otázka, jak já? To bylo jako jak to má být nebo jak to dělám?
Jak to má být, jak to dělám?
Tak já nevím, jak to má být, já spíš řeknu, jak to dělám. Za prvé se přiznám, že v tom mám, jako bych řekl, určitý, no, že se to učím, tak. No jak to dělám je tak, že si prostě, že se musím jakoby přinutit, aby když mám po nějaký náročný akci, tak abych potom, by tam bylo nějaký časový úsek, kdy budu, teda nebudu pracovat. U mě to ještě horší, tím, že mám práci doma vlastně. Jo. No tak část své práce dělám doma. A že dělám věci, které jakoby dělám rád. Který se třeba těším. Těch způsobů je víc, tak jeden ten způsob, jak kompenzuju stres, je třeba, když se chceme jim klukům, tak s nima něco dělat třeba. Ale něco, co se třeba dělám i já rád, tak u nás to znamená třeba teďka jsme objevili lanový centra, tak třeba do lanového centra si jít zalíst nebo postavit si autodráhu. Někdy, a to si myslím, že není úplně dobrý, tak volně, my máme televizi, takže před televizí to ne to, ale to, kde teda na to se vložně těším, je, když máme televizní kartu, jediný, co nám tam jde, je druhý program a jediné, co se dívám, to můžu říct čistým svědomím, je fotbal. Takže u toho hodně kompenzuju, když zrovna jde nějaký fotbal. Takže prostě něco, co na co se třeba rád dívám, co rád pozoru. Kolo dělám taky rád. A někdy prostě třeba jdu na internet a vyhledávám tam různý prostě věci, které třeba mě baví, které si myslím, že jsou smysluplný. Takže spíš se snažím dělat věci, které a pak hodně kompenzuju tím, že prostě večer si sednu s manželkou a třeba si povídáme. Že opravdu třeba, když se takhle vrátím, tak pak strávíme 2-3 hodiny v podstatě v rozhovoru. To je úžasná kompenzace. No, takže to taky. Rád k tomu otevřu lahev červeného nebo bílého vína. A ne, že bychom se opili spolu, ale prostě popijeme a povídáme. To je úplně jako asi nejlepší kompenzace, kterou taky dělám. To se těším. No. Někdy zase taková kompenzace je, že vezmu, zavolám nějakým kamarádovi a někde spolu prostě si třeba dám popovídat. A jsou to všechno věci, které dělám rád, které se netýkají té mý práce. Na dovolenou jezdím do Horlických hor. A zhruba jednou za 2 roky jsem jezdil do Ameriky. Takže to není úplně jako standardní v českých podmínkách, ale já jsem tam jezdíval, jako že jsem tam měl nějakou konferenci. V Americe za to platí. Takže jsem si vydělal i na dovolenou. Já jsem tam třeba pak ještě chvíli zůstal. No, tak taky, ale to není standardní způsob trávení dovolený u mě. Ale měl jsem posledních asi 10 let možnost tam asi 3x, 4x být. Ale nejčastěji do Horlických hor, kde není signál, to je důležitá věc. A kde není ani sprcha, tak tam člověk žije na půl jak zvíře. A tam jenom tak prostě bloumám. Kážu lesu. To je ono. A musím tam sekat dříví a tak, abych tam nezmrz. Teďka mimochodem tam zrovna pojedu na 2 dny, tady ten víkend, tak, ale tam budu muset něco dělat, abych tam nezbrz. No. Jak jsem ještě odhalil nový způsob kompenzace, to je zoologická. Zoologická, no. Výborná věc, ale teda ne sám, takový podivý nejsem, ale opět teda s dětma. Jeden má 4 a druhý má 7. Takže to ještě celkem dobrý, že mě berou poměrně jako ještě nemají tu pubertu. No. Ptejte se rád. No. Ta otázka byla teda, jaká je správná duchovnost. V tomhletom kontextu tady toho bodu je to spojení víry a skutku. Plně jednoduše. A nějak dělám, aplikuju. Ano, je to víra srdce, ale zároveň i víra rukou. Jo, tady to bylo, tady ta nesprávná duchovnost, když je to jenom víra srdce. Zajímavý přesně vás, že třeba i v těch kontemplativních katolických řádech, jo, tak byl veliký důraz na práci. Že? Tam je to latinský ora et labora, to znamená modli se a pracuj, nejenom modli se. A oni měli velmi tvrdý režim, který právě jim bránil v tom, aby se vnitřně rozložili. Tak tam oni začínali už někdy v 5 ráno a zase museli brzo šli spát, někdy třeba v 9 už, jo, aby zase byli vyspaní, ale prostě fakt. A ten den byl naplněný modlitbou, ale i prací. Protože věděl, jak zhoubný vliv má, když je to jenom jakoby na tu jednu duchovní strunu. Ano, znám to z vlastní zkušenosti. Někdy člověk, který je hodně mezi lidma, tak nakonec se mu stane, že je mezi lidma zároveň jakoby sám. Já jsem měl období, kdy jsem třeba jakoby 3 měsíce vůbec nešel třeba do sboru. A to už jsem pracoval v církvi. Ale tím, že nám svůj sbor, já jsem prostě absolutně jako neměl jsem chuť, náladu nikoho vidět, ale pak jsem si uvědomil, že prostě to musím změnit. Tak i proto, že jako je to divný, že jo, pracovat v církvi a nechodit do svého vlastního sboru. Tak to, jak jsem to změnil, bylo, že jsem se prostě musel, že to bylo rozhodnutí mý vůle. Musím prostě. Tady se musím poručit. Já nesmím čekat, až to zase přijde. Ale zažil jsem jiný lidi, kteří tohle to jako přestřelili. A jakoby ty lidi jsou od Pána Boha úplně pryč. Mají nějakou podivnou svoji víru, ale to je skutečně hodně jejich víra. Ale jsou úplně pryč. Jako moje zkušenost s lidma, kteří přestali chodit, takže téměř 100% odpadli od víry. Jo, a časem prostě začali si vzpomínat na některé křivdy, co se jim v tom sboru prostě staly a poukazovali na x objektivních důvodů, proč tam chodit nemůžou. A ty důvody, jo, asi byly objektivní, ale prostě tady člověk si musí uvědomit, co miluje víc, jestli svůj ideál o církvi, anebo církev samotnou. Myslím si, že my máme nebezpečí, jsme se zamilovali do ideálu. Tak dejte se dál. Nestýďte se, nebojte se. No, je to třeba... já vám nechci znechutit v oběd, který teďka bude, jo? Ale je to prostě takový moment, že prostě jestli není něco, bez čeho už nemůžete bejt. Prostě nikdo prostě nedokáže už si představit den třeba bez kávy. Nedokáže si představit den bez koli. Nedokáže si představit den bez... Ale já piju kávu jako normálně v podstatě každý den, jo? Ale jsou dny, kdy to prostě nejde, já jsem v pohodě. V tom to je důležitý. Bez toho, aby si třeba večer nedal jako štamprdli, jo. Nebo prostě vždycky je třeba si klást otázku, jestli prostě skutečně, jestli jím jenom z nějaký rozkoše, nebo abych se najet. Samozřejmě, jídlo je spojený s příjemným pocitem, ale já se nemusím přejíst. Někdy už to může být, jakoby, já jsem to měl problém, že já jsem předtím jako aktivně sportoval a to jíte hrozně moc, můžete jít v podstatě vlastně furt se cpete a jste v pohodě, protože to vyběhá. Takže to přestalo a ten návyk zůstal. Já jsem vždycky jako zvyklý jíst a mě prostě, jakoby, prostě pořádně. Jo. Pak jsem to nepotřeboval. A pak jsem si uvědomil, že prostě to je špatně. To znamená, jakoby, jestli jsem se nenaučil vlastně tak trošku přejídat, jestli každý den není takový malý přejedení se. Samozřejmě tu míru, jako já vám neřeknu, jo, ale je to věc nějakého prostě vnitřní disciplíny. Jo. Otázka třeba spánku. Jo, že prostě, jakoby, jestli je někdy člověk, tak chodíte do práce, do školy, vstávat musíte, ale někdy člověk třeba chodí na vejšku, no a tam třeba nemusí každý den vstávat jako v těch 7, 8, 6, já nevím. A jestli je prostě nutný spát třeba do 10. Jo. Protože nám uteče v podstatě celý dopoledne. Člověk vstane, jo, najednou 11 hodin. Jestli prostě i s tímhletím se nedá něco dělat. Já neříkám vstávat, jako, jak říkal Marian Lipovský. Jo. To klidně, nejsem proti, ale je to hodně tvrdý. Ale zase na druhou stranu, jestli jsme ve druhém jakoby extrému. Jo. Jestli se třeba učíme i to nějak rozumně hospodařit s penězma, jo? Že prostě nemusím, když je vedro, tak si vždycky koupit na nuk zmrzlinu. Jenom prostě protože nemusím prostě, když se mi něco líbí, nějaký hadry, tak si to prostě vždycky koupit. Já nechci být ani v druhém extrému, že nikdy za žádných okolností, ale prostě i tady nad těma věcma prostě přemýšlet, protože ty peníze jsou darem. Jsou mi daný, nejenom abych pomáhal druhým, ale abych i třeba já si užil, nebuďme prostě předuchovnělí. Ale nesmí se to stát životním cílem nebo životním stylem. Vždycky je to o přemýšlení prostě a hledání nějaké rovnováhy. A pak je tam další věc, jestli skutečně není něco, na čem v podstatě jsem závislý. Někteří lidi mi třeba řekli, že si nedovedu představit, že si zvykli prostě na to, že jim doma třeba hraje televize. Pořád. Pro někoho to je, že si musí zapnout prostě nějaký hluk doma. Že se bojí ticha. No, jako rádio nebo takhle. To jsou v podstatě, jestli nejsou věci, které jakoby, bez kterých vlastně by si to už jako, na kterých jsme vlastně jako už trošku závislí. Já nemám na mysli hned jako drogy. Drogy, pornografie a já nevím, co je to třetí. Něco takové ty jako už silné věci. Můžou to být mnohem jakoby takový elegantnější věci, ale nakonec nás taky jakoby svazujou. A ztrácíme potom nějakou vnitřní a i vnější svobodu. No, protože vlastně, jakmile je něco, bez čeho už nemůžu bejt, jo, tak samozřejmě problém nastane v okamžiku, kdy bez toho jsem, z nějakých objektivních důvodů. No, tak to potom se podepisuje, totiž problém je, že si mozek jako vytváří návyk. Často vlastně tyhle ty návykové věci se odehrávají v mozku. Jo. A potom, když to nemáte, no, tak ten mozek to chce, on je na to zvyklý. A nemůže to dostat. No a výsledkem potom je, ta reakce je prostě jako nervozita, úzkost, vztek. To prostě způsoby, které nevedou, které jsou špatné. Způsoby chování, které jsou nežádoucí. Protože ten mozek to nedostal. To už je signál v podstatě určitý závislosti. A to jsem měl na mysli, že to vede potom. No a pak samozřejmě je to věc vždycky o tom, že vlastně, jestli potom říkám, že vlastně Bůh je mi vším, tak to tak není úplně. Že? Pak se mi vším stává ještě to něco. Že co? Že víra se stává špatnou závislostí? Jo. No, tak já bych řekl, že to je spíš takový život v sebeklamu. Dobrý otázky, přátelé. Ptejte se dál, ještě máme čas. Využijte toho, že ještě takhle můžeme jako reagovat. To je velmi individuální. Samozřejmě, jakoby, já jsem zažil sbor, kdy chodil jsem do jednoho sboru. Já vám to řeknu úplně otevřeně, nebudu tady chodit kolem horký kaše. Prostě já jsem byl předtím v tom sboru CB Praha 6. A v podstatě nastal okamžik, kdy jako ten sbor se v podstatě rozdělil. Došlo skutečně k rozdělení sboru. A ten důvod, proč jsem odešel, byl ten, že já jsem viděl, že v podstatě já tam nemůžu pracovat dál. Já tam nemůžu ty své obdarování dál jakoby rozvíjet. Samozřejmě to není, jakoby, že bych pomlouval ten sbor na Praze 6, protože já nejsem Bůh. Já nevím, kde je pravda. Jestli prostě objektivně to nebyla moje chyba, to si neodvažuji takhle posuzovat. Ale jako z mýho subjektivního pohledu jsem prostě odešel a odešlo těch lidí víc, asi více jak 30 lidí. Odešli nám, založili jsme nový sbor a ten sbor jako funguje velmi dobře a roste poměrně jakoby dobře a vyřešili jsme to takhle. Jsou jiný prostě, na druhou stranu vím, že kdyby to takhle řešili všichni vždycky za každých okolností, no tak ta církev se bude jenom štěpit. To taky, že to není prostě, jakoby, nedá se tohleto říct, že to je jakoby všeobecný princip, který bych doporučoval. Samozřejmě to, že jsem to udělal, nebylo, prostě, že bych tam dvakrát byl a ne se tam nelíbí, jdu dělat nový sbor. Jo. Tomu předcházelo samozřejmě nějaký dlouhý nějaký hledání a i určitý rady a tak dále. A jsou lidi, kteří zůstali v tom jednom svém sboru a ten sbor pak třeba i prožil určitou reformaci. Jo. To je prostě věc velmi individuální, která se nedá jakoby paušalizovat. Ale na druhou stranu si nemyslím, že je zrada jako někdy odejít někam prostě jinam. Když to nejde, když prostě vnímám, že to tam, mě tam dusí, nejde to. Já ani si nemyslím, že je zrada odejít k jiný denominaci. Já nejsem nějaký vlastenec, patriot, cébák. Prostě, budu se přestěhu někam jinam, CB tam nebude, budou tam křesťanský sbory, to budu chodit do křesťanských sborů. A v obráceně. Myslím si, že někdy je taková ta česká malost prostě, jo? Že odejít z denominace znamená vlastně odejít od Pána Boha. Tak to není. A je dobrý být věrný tam, kam mě Pán Bůh postavil, ale ta církev Kristova je ještě něco jiného než ta moje denominace, nebo než ten můj konkrétní sbor. Takže je třeba být věrný, je třeba tam pracovat, je třeba přinášet to nejlepší, ale může nastat situace, kdy to nejde. Těch důvodů může být celá řada a pak vidím, že je legitimní přejít třeba někam jinam. Ale jsou jiní lidi, takový přelítaví ptáci, kteří takhle přelítávají každý rok a to je špatný, že jo. Jsou pilíři ve všech církvích, jenom ne v té své vlastní, tak to je trapný, jo. No. Ano. Je, nevšímat si toho. Jako já třeba mám samozřejmě, tím, že jsem jako nějakým způsobem vidět, no tak samozřejmě jsou lidi, kteří mě kritizují, kteří prostě se jim to nelíbí třeba úplně to, co říkám. A já se učím prostě nějak, naučil jsem se dvě věci, já ty lidi nepřesvědču. Jako snažím se být transparentní, oni vědí, co říkám, vědí, co vyučuju, vědí, co píšu, ale já je jako nepřesvědču, já je nevyhledávám. Na druhou stranu nějak si myslím, že mám svým způsobem rád, že nejsem s nima na váleční stezce, ale já jsem dříve dělal chybu, jsem se strašně ohlížel i podvědomě na to, co oni tomu řeknou. To znamená, byl sjezd mládeže třeba naší a teďka jsem věděl, že jsou to určitá skupina lidí, která tam prostě má trauma z toho, když se tam prostě když tam jsou ty chvály. Jak blbec jsem se prostě přizpůsoboval těm několika lidem, kterým to vadilo. A pak jsem si říkal prostě ne, jako já půjdu tím směrem, který mi Bůh klade na srdce, věřím nejenom mě, a jako já nikdy těm lidem nebudu říkat, vy mezi nás nechoďte, my jsme tady vždycky vítaný, ale já nebudu svůj mysl jakoby si zanášet neustálým přemýšlením nad tím, co tomu řekne ten a ten. To je jedna věc. A druhá věc je, že prostě ten negativismus se jakoby překoná nakonec tím, že já takový nejsem, že já těm lidem dávám naději a věřte, že nakonec lidi chtějí naději. Jo. Ono to ty lidi nebaví prostě furt poslouchat, že je všechno špatně a že to nejde a tak dále. Lidi půjdou za tím, kdo prostě dává naději do té černoty a skepse. A jako oni sami si vyberou to, co je prostě života schopný a to, co přináší světlo. A nechte se tím prostě jakoby, nepřikládejte tomu nějakou velkou prostě váhu. My chceme někam jít, něco prostě budovat, no a kdo chce, tak se může přidat a to je skvělý. To neznamená, že nebudeme sami sebe jakoby jako kriticky reflektovat, že nebudeme, jako, jo, že nebudeme si dávat zpětnou vazbu. To v žádném případě ne, ale to je něco jiného než skepse. No, ne, můžeš klidně víc, no. No, konstantní, no, to je, já si myslím, že to hodně záleží prostě od našeho taky plánování. Záleží to od schopnosti říkat ne. Záleží to i určitý schopnosti jakoby dlouhodobě vidět nějaký životní cíl. A potom to, co se třeba učím, je, znáte, že určitě taky to přísloví, že třeba nejdříve dávat do té mísy života ty velký kameny, potom ty menší a pak až ten písek, a pak až třeba tu vodu. A ne v obráceně. Pak se tam vejde toho nejvíc do té vázy. To znamená jakoby plánovat skutečně nejdříve ty klíčové věci, přes který jakoby nejede vlak, který musíte udělat. Jo. A to je věc určitý vnitřní disciplíny, tohle to se učit. Potom ty menší věci a pak takový ty úplně nejmenší. Protože to, a potom je to nebezpečí toho, že vlastně ten náš život, aby říká se, že věci v životě jsou věci důležitý a pak jsou věci neodkladný. A problém života je v tom, že my celý život můžeme strávit tím, že vlastně klademe důraz na ty věci neodkladný. To neodkladný věc, že vám zazvoní telefon. Někdo od vás něco chce. Jo, prostě někdo vás, jakoby, někdo, prostě ty lidi pro vás mají neustále nějaký plány. Ale to jsou věci, které jsou důležitý, ale nejsou to věci nejdůležitější. Navíc jsou a působí dojmem neodkladnosti. Ale pro ty neodkladný a důležitý, my se nikdy nedostaneme k těm věcem nejdůležitějším. Říká se, že cesta do pekla je lemovaná dobrýma úmyslama. A že spousta nejlepších nápadů byla pokažená tím, že jsme realizovali jenom ty dobrý. To znamená, jakoby, co je pro mě to klíčové, to nejlepší, to, co chci, a pak, co jsou ty ostatní věci. Neznamená, že nebudu dělat ty věci neodkladný, ano, ale já musím pořád mít tu vizi, co je ten klíč. Co je to nejdůležitější. Tak. A často na ty věci nejdůležitější my si musíme poručit, tak teďka je budeme dělat. Protože pořád je co dělat. Pořád jsou ty věci, které jsou jakoby důležitější. A pro mě to konkrétně třeba znamená, že konkrétně já musím vyhradit nějaké hodiny v tom týdnu prostě pro svou rodinu a pro své děti. A to je prostě věc, tam si nic neplánuju. Samozřejmě může se stát, že to něco skočí, ale prostě jenom výjimečně. Nebo taková jiná věc je třeba u mě třeba příprava. Kdy vy zjistíte, že po několika letech, když se vlastně živíte tím, že mluvíte, že můžete mluvit skoro ve všem, samozřejmě je to skoro vo všem. Samozřejmě je to mělký, za moc to nestojí, ale vždycky něco řeknete. No. A pro mě to znamená, ty věci si prostě nějakým způsobem jako naučit se i ty věci si jako si připravovat. A to je ta důležitá věc. Rozumíte? Prostě, že teďka je středa, kdy jak vlastně nic nedělám, já jenom sedím a přemýšlím. Ale já se prostě a u každého z vás je to asi něco zase specifického. A to se člověk musí učit. Tak já vám taky děkuju za pozornost a ať se to daří nějak aplikovat.